Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Januari 30 mwaka 2020 ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, Tanzania yachukua hatua madhubuti dhidi ya uwezekano wa maambukizi au kuenea kwa kirusi cha corona na hasa kwenye viwanja vya ndege. Baadhi ya hatua hizo ni zipi?
Pale ambako serikali itaridhika kwamba kule hali imepungua, tutatoa tamko kwa Watanzania walioko likizo hapa kurudi nchini China kuendelea na masomo, na vinginevyo ikiendelea sana basi serikali itatafuta utaratibu mwingine.
Na katika taarifa nyingine, je, ripoti inayolenga kuleta maridhiano nchini Kenya maarufu BBI imeunganisha Wakenya zaidi tangu kubuniwa au inaenda kinyume cha malengo yake?
BBI mweleko yake ya kwanza ilikuwa ni kuunganisha Wakenya, lakini sasa vile hata ukiangalia chama cha Jubilee yenyewe haikai kama iko na muungano.
Ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia ukisomewa na mwenzangu hapa Patrick Ndulima.
Baraza la Seneti la Marekani leo linaingia katika siku ya mwisho ya kuwauliza maswali watetezi wa Rais Donald Trump na waendesha mashtaka wanaowakilisha baraza la wakilishi katika shauri la mashtaka ya kutaka kumuondoa madarakani rais. Mjadala wa jana Jumatano uligubikwa na swala la kuwaita mashahidi kuelezea wanachojua kuhusu shauri hilo. Wademokrati wanasisitiza kuwa mshauri wa zamani wa usalama wa taifa wa Rais Trump, John Bolton, afike mbele ya baraza la seneti kutoa ushahidi wake. Bolton alisema katika nyaraka za kitabu chake ambacho kinatarajiwa kuchapishwa siku za usoni kwamba Rais Trump alimfahamisha kuwa alizuia msaada wa kijeshi wa dola milioni 391 kwa Ukraine hadi pale rais wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky atakapotangaza kufungua uchunguzi wa rushwa dhidi ya makamu rais wa zamani Joe Biden ambaye ni mpinzani wa Trump kwenye uchaguzi ujao wa Novemba. Lakini wa Republican wanapinga Bolton na maafisa wengine kwenye ikulu ya Marekani wasiitishwe mbele ya seneti kutoa ushuhuda. Ijumaa hii ndipo itafahamika iwapo mashahidi wataitwa au la baada ya baraza la seneti kupiga kura juu ya ombi hilo la wa Democrat. Kura 51 ndizo zinahitajika ili mashahidi waitwe. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo leo amebashiri kuwa mpango wa Brexit wa kuiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya utakuwa na manufaa makubwa kwa Marekani na Uingereza. Pompeo amesema hayo wakati wa ziara yake Uingereza na siku moja kabla ya Uingereza kuondoka kabisa kwenye Umoja wa Ulaya. Kuna mambo mengi ambayo Uingereza ilikuwa inatakiwa kufanya kama mwanachama wa EU, lakini hivi sasa watafanya tofauti kabisa, Pompeo amesema. Pompeo amesema baadhi ya mambo hayo yatafanyika kupitia mkataba wa biashara huria kati ya Marekani na Uingereza. Uingereza itaandika ukurasa mpya wa historia ambapo itakuwa nchi ya kwanza kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya ifikapo kesho saa 5 za usiku majira mjini Brussels, ambapo ndipo makao makuu ya EU. Mahakama moja magharibi mwa Burundi leo imehukumu kifungo cha miaka 2 na miezi 6 jela wanahabari wanne wa gazeti la Iwachu kwa shutuma za kufanya jaribio la kuyumbisha usalama wa taifa, gazeti hilo limeandika kwenye mtandao wake wa Twitter. Iwachu imeongeza kuwa dereva wake aliyekuwa anashutumiwa pamoja na wanahabari hao, yeye amekutwa hana hatia na ameachiwa. Mahakama imeomba pia wanahabari hao kulipa faini ya milioni 1 faranga za Burundi, ikiwa ni sawa na dola 529. Mkurugenzi wa gazeti hilo Antoine Kaburahe ameitaja hukumu hiyo kama aibu kwa vyombo vya sheria vya Burundi. Sisi tunafikiri majaji wamepewa shinikizo la kutoachia huru wanahabari wetu, Kaburahe ameambia Sauti ya Amerika. Majaji wameshindwa kutekeleza wajibu wao wa kutenda haki, ameongeza. Kaburahe amesema watakata rufaa. Wanahabari hao wanne walikamatwa tarehe 22 Oktoba mwaka 2019 katika mkoa wa kaskazini magharibi mwa Burundi wa Bubanza wakienda kuripoti kuhusu mapigano yaliyotokea katika eneo hilo. Viongozi wa Kiafrika leo Alhamisi wameanza msukumo wa kidiplomasia katika mji mkuu wa Kongo Brazzaville uliolenga katika kuimarisha juhudi za kumaliza matatizo ya Libya. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kulingana na mwandishi wa habari wa AFP, amesema kwamba mazungumzo haya yanajumuisha mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamati na mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Hassan Salami pamoja na maraisi kadhaa kutoka Afrika. Walikutana kwenye mazungumzo ya faragha na mkuu wa serikali ya Libya inayotambuliwa na Umoja Mataifa yenye makao yake mjini Tripoli, Fayez al-Sarraji, na pia mazungumzo tofauti na wawakilishi kutoka kwa mpinzani mwenye nguvu Khalifa Haftar ambaye anadhibiti mashariki mwa Libya, kwa mujibu wa mwanadiplomasia mmoja wa Kongo aliyezungumza na AFP. Lengo ni kutafuta suluhisho la kutatua matatizo ya Libya kama ilivyopendekezwa Januari 19 kwenye mkutano wa Berlin, ofisi ya rais wa Kongo ilielezea katika taarifa ya jana Jumatano. Viongozi wa mataifa 55 ya Umoja wa Afrika wanatarajiwa kukutana Addis Ababa, Ethiopia, Februari 9 na 10 mwaka huu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wanajeshi watatu wa Chad na raia mmoja mwanamke wameuawa mapema leo wakati wanajihadi waliposhambulia kituo cha jeshi kwenye kisiwa kimoja katika ziwa Chad, jeshi limesema. Mkuu wa vikosi vya jeshi General Taher Erda ameliambia shirika la habari la AFP kwamba waliwazima washambuliaji 21. Aliwaelezea washambuliaji hao kutoka kundi la Boko Haram lenye makao yake Nigeria. Aliongeza kusema kuwa vikosi vyao hivi sasa vinafanya operesheni katika eneo hilo kuwasaka Boko Haram ambao walifanikiwa kukimbia. Shambulizi hilo ni sehemu ya kampeni ya wanajihadi katika eneo la ziwa Chad, mahala ambako inapakana na Cameroon, Chad, Niger na Nigeria. Shirika la Afya Duniani WHO limesema leo linatarajia kufanya maamuzi iwapo mlipuko wa virusi vya corona ambavyo vimekwisha ua watu 170 ni dharura ya afya ulimwenguni. Wiki iliyopita WHO ilisema mlipuko huo haujafikia kiwango cha kutangazwa kama dharura ya afya. Hii ilikuwa kabla ya kesi za virusi kupanda na kufikia zaidi ya 7,000 ikiwemo visa vipya 1,700 vilivyothibitishwa jana Jumatano. Nchi nyingi zimeondoa raia wake huko Wuhan, mji wa China ambao ndio chimbuko la virusi vya corona. Mashirika mengi ya ndege yamesitisha safari zake huko China.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele, tunaelekea huko DRC ambapo maabara ya kutengeneza dawa inayomilikiwa na dayosisi ya Kanisa Katoliki kwa jina Bedom imetekelezwa na moto hapo jana mjini Bukavu. Maabara hiyo hutoa dawa kwa vituo vingi vya afya katika mkoa wa Kivu Kusini, na kanisa hilo linasema kuwa ukarabati wake utagharimu fedha zilizopungua dola milioni 1 za Kimarekani. Kutoka Bukavu, Mitima Dalashens anatuarifu zaidi.
Maabara hii iliyowaka moto usiku wa kuamkia Jumatano ilichangia kwa kiwango kikubwa katika utengenezaji wa dawa nyingi mkiwemo klorini iliyotumikishwa kwa kukingia kutapanywa kwa ugonjwa wa Ebola hapa Kivu Kusini. Kuungua kwa maabara hii kuna msikitisha kiongozi wake Padri Paul Babikire.
Tumepoteza madawa mingi, tumepoteza hata mambo yote yenye kusaidia kuyatengeneza kupitia kwanza laboratoire yenyewe inayofanya madawa kwa ajili ya hospitali zote za diocese na hospitali za province ya Sud Kivu. Tumepoteza sababu tutakuwa na magumu ya kutoa madawa na kusaidia watu ili wapate matunzo ya kweli. Nasikitika kuona watu wengi waliotumika ndani ya laboratorio hiyo watarudi nyumbani.
Maabara yenyewe ilichangia pia katika utengenezaji wa seramu ajili ya kupambana na aina nyingi za magonjwa hapa Kivu Kusini. Arkiaskofu wa Bukavu François Xavier Maroy ameambia Sauti ya Amerika kwamba ajali hii ya moto ilitokana na shida ya umeme, na amesikitikia hali ya kuwa ajali ilianza tangu saa 7 usiku hadi saa 3 mchana bila gari la kuzima moto la serikali kufika.
Tulijaribu kuita katika usiku ule, lakini matatizo yalikuwa mengi huko, wanasema gari iko inakosa vifaa fulani mahali pengine hatuwafiki yako. Kama inafika mnakucha na hatuchapata gari ya kuzima moto. Gari ya kwanza ilifika hapa saa 3 asubuhi. Nadhani shida moto ya umeme, siwezi kushika miali na mtu fulani. Tulikuwa napana madawa mingi na kila namna kwa mahospitali zetu. Tulikuwa tunatumika zone de santé zote 34. Na hivi biro central iliungua, ni province mzima ndio ilipoteza.
Kwa vile maabara hii ilichangia pakubwa katika huduma za afya hapa Kivu Kusini, waziri wa afya hapa Kivu Kusini Cosmos Bishisha anaahidi kuwa serikali itajitahidi kuleta msaada wa dharura kwa kanisa Katoliki katika jimbo hili ili huduma za afya ziendelee, hata ikiwa msaada huo hautakizi mahitaji yote kama inavyotakika.
Tumefika na tunaona jinsi jirende mwila na aluma paroo na kuangalia nini tunaweza kufanya mbio mbio kusudi kazi ambao walikuwa nafanya sionekane.
Shughuli za ofisi ya diosesi Katoliki inayomiliki maabara hii zilianza mnamo mwaka 1973 kwa lengo la kuboresha hali ya afya ya waumini na wakaazi wote kwa ujumla. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, shirika la haki za binadamu Amnesty International leo limeishtumu Pakistan kukandamiza haki za binadamu, ikiwemo uhuru wa kujieleza, kushindwa kudhibiti manyanyaso ya kikabila na kidini dhidi ya walio wachache na vitendo vya polisi kuwateka watu na kuwapoteza. Pakistan imeongeza harakati zake za kukandamiza vyombo vya habari, wapinzani na mashirika yasiyo kwa kiserikali kwa mwaka 2019, Amnesty International imesema katika ripoti yake ya mwaka. Lakini mbunge wa chama tawala Saifur Rahman, ambaye anahudumu kwenye kamati ya haki za binadamu katika bunge la Pakistan, amepinga ripoti hiyo ya Amnesty International akisema haki za binadamu zimeimarishwa nchini chini ya utawala ulio madarakani hivi sasa. Moscow leo imekanusha kulishambulia kwa mabomu duka la kuoka vyakula na kituo cha afya katika jimbo la Idlib linaloshikiliwa na waasi nchini Syria. Shirika la The Syrian Observatory for Human Rights limesema jeshi la Russia liliua raia 10 katika shambulizi hilo. Wizara ya mambo ya nje ya Russia imekanusha taarifa hizo na kusema kwamba ndege za kijeshi za Russia hazikufanya kitendo chochote cha mapigano huko Idlib. Katika taarifa yake, wizara hiyo imesema ripoti zinazotolewa na vyombo vya habari vya kigeni ni za uchochezi. Shirika hilo linalofuatilia mapigano nchini Syria linasema idadi ya watu waliouawa katika mashambulizi ya ndege za kijeshi za Russia katika jimbo la Idlib mnamo saa 24 zilizopita imefikia watu 21.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Serikali ya Tanzania imeanzisha ukaguzi wa afya kwa watu wanaoingia kwenye mipaka kutoka mataifa ya kigeni katika juhudi za kukabiliana na uwezekano wa maambukizi ya kirusi cha corona kutoka China ambacho kimesambaa kwenye mataifa mengi ulimwenguni. Dina Chahali anatuarifu zaidi.
VOA imetembelea uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere kufuatilia zoezi la ukaguzi wa abiria pamoja na upimaji wa afya za wasafiri wanaoingia kutoka nje ya nchi na kushuhudia ukaguzi wa wasafiri wanaotoka nchi mbalimbali ukiendelea uwanjani hapo, lakini mkazo zaidi ukiwekwa kwa wasafiri wanaotoka nchini China na nchi nyingine za bara la Asia. Dr. George Ndaki ni mdhibiti wa magonjwa ya kuambukiza katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere.
Kwa sasa tunazo mashine za kisasa kabisa ambazo zimetengenezwa mahususi kwa ajili ya kucheki joto la mtu. Mashine hii inaitwa walk through. Unapita tu, sisi tunapata joto lako kulingana na mahitaji yetu, na joto linapozidi tunakupiki. Kwa hiyo joto likizidi 38, maana yake sisi tunaanza kukuangalia kwa jicho la pili kwamba inawezekana ukawa na ugonjwa wa bakteria au vinginevyo.
Kwa mujibu wa mdhibiti huyo, tangu serikali ianze ukaguzi, hakuna mtu yeyote aliyegundulika wa kutiliwa shaka. Hivyo amewataka Watanzania kuendelea kuwapokea wageni wanaoingia hapa nchini kwa kuwa hatua stahiki za udhibiti zimechukuliwa.
Anaingia nchini hapa tunachukua takwimu zake, tunamfuatilia kwa kupitia kitu kinaitwa passenger locator form, na tunajua destination alipokwenda, mawasiliano yake, na hata ikitokea ndani ya incubation period kwa maana ya siku 2 mpaka hiyo 14, tunaweza kumcapture tu kirahisi kwa namna ambavyo tumejipanga.
VOA pia ilizungumza na mmoja wa wasafiri, mwanafunzi ambaye ameingia kutokea nchini China na kukutana na ukaguzi huo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere.
Natokea China nikiwa kama mwanafunzi kule nasoma mji wa Xi'an katika chuo cha Chang'an University. Na paka naondoka ilikuwa ni katika province nayotoka ni watu 56 ndio walikuwa wameinfected katika province nilotoka, na katika mji nilotoka ni watu 10 nadhani ndio walikuwa infected.
Jijini Dodoma leo Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akijibu maswali ya papo kwa papo kutoka kwa wabunge alizungumzia juu ya hatua ambazo serikali inachukua kudhibiti maambukizi ya homa ya virusi vya corona hapa nchini.
Tanzania inaendelea kufanya mawasiliano na balozi zote mbili, balozi ya China nchini Tanzania na balozi ya Tanzania nchini China, kuona mwenendo wa ugonjwa huo. Pale ambako serikali itaridhika kwamba kule hali imepungua, tutatoa tamko kwa Watanzania walioko likizo hapa kurudi nchini China kuendelea na masomo, na vinginevyo kiendelea sana basi serikali itatafuta utaratibu mwingine.
Ukaguzi wa abiria unaendelea katika sehemu zingine hapa nchini ikiwemo kwenye mipaka na bandarini. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Bado tukiwa katika masuala hayo ya kirusi cha corona, ni kwamba kwa mara ya tatu katika muda wa wiki moja sasa, kamati ya dharura katika shirika la afya duniani WHO inakutana kuamua iwapo kirusi hicho ni tishio kwa afya ya ulimwengu. Idadi ya karibuni ya vifo ambavyo vimethibitishwa sasa imefikia 170, na kama mwandishi wetu anavyoelezea Alicia Stein akiwa kule Geneva, huku naye Adija Riami akisoma ripoti yake.
Mikutano miwili ya awali ya kamati ya dharura ilimalizika bila kupata maafikiano. Wataalamu wa WHO wamegawanyika iwapo kusambaa kwa virusi vya corona ni jambo kubwa kiasi cha kutangaza kuwa ni dharura kwa afya ya umma na kusababisha wasiwasi wa kimataifa. Lakini kubadilika haraka kwa hali ya kusambaa kwa ugonjwa huo kunaweza kubadili mawazo ya baadhi ya wale wenye mashaka. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amepongeza majibu ya haraka yaliyochukuliwa na serikali ya China kujaribu kusitisha mlipuko huo. Hii ni pamoja na kufungwa kwa mji wa Wuhan, kiini cha ugonjwa huo, pamoja na miji mingine katika nchi ambako virusi vimetambuliwa. Lakini akikiri kwamba matukio ya huko China na nje ya nchi yanasonga mbele kwa kasi ya haraka kiasi kwamba hayawezi kupuuzwa. Anasema dharura yoyote ya virusi vipya vyenye uwezo kusababisha ugonjwa hatari na kifo ni wasiwasi mkubwa sana, na lazima hilo lichukuliwe kwa tahadhari kubwa.
The continued increase in cases and the evidence of human-to-human transmission outside China are of course both...
Kuendelea kuongezeka kwa kesi na ushahidi kwamba maambukizi ya binadamu kwa binadamu nje ya China kwa hakika ni jambo la kutia wasiwasi mkubwa. Ingawaje idadi nje ya China bado ni ndogo, lakini kuna hatari ya kukua zaidi kwa mlipuko huo.
Hadi hivi sasa kiasi cha kesi 70 za virusi vya corona zimegundulika katika dazeni ya nchi ikiwemo Marekani. Kesi zote hizi zimeingia katika mataifa hayo na wasafiri kutoka China. Nchi nyingi zinawachunguza wasafiri wanaowasili kama wana maambukizi na kuwatenga kwa kipindi cha wiki mbili cha virusi kuzaliana. Mkurugenzi mtendaji wa programu za dharura katika WHO Michael Ryan anasema hali ni tete sana na inabadilika kila baada ya muda. Anasema dunia nzima inahitaji kuwa katika hali ya tahadhari hivi sasa na kuchukua hatua zozote zinazohitajika kusitisha maambukizi ya virusi hivi vinavyosababisha vifo.
We are at an important juncture in this event. As WHO believe that these chains of transmission.
Tuko katika tukio muhimu sana wakati huu. Sisi kama WHO tunaamini kwamba mlolongo huu wa maambukizi bado unaweza kuvurugwa. Ugonjwa huu unasambaa kutoka kwa mtu hadi kwenda kwa mtu mwingine kupitia mawasiliano kati ya watu hao.
Ryan anasema mlipuko unaweza kushughulikiwa kwa njia bora za usafi, kutambua kesi kwa usahihi, kuwatenga wagonjwa na kujiweka kando na mikusanyiko ya kijamii. Anasema kamati ya dharura itafikiria masuala yote muhimu kabla kutangaza dharura ya afya ya umma ulimwenguni. Anasema wataalamu wa WHO huenda wakapendekeza mfululizo wa hatua za muda kwa nchi ambazo zitahusika na uratibu kwa mpangilio utakaowekwa. Anasema juhudi za kumaliza mlipuko huu siku zote zinakuwa na matokeo mazuri wakati nchi zinapofanya kazi pamoja.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Basi tukiwa kwenye masuala hayo ya Live Talk, ni kwamba kesho mwenzangu hapa Patrick Ndwimana utakuwa kwenye studio sana wakati kama huu mkishirikiana na Adija Riami. Na hebu kidogo mtudokeze tu, utakuwa mnazungumzia
bila shaka mimi. Tutagusia zaidi hili swala la mlipuko wa kirusi cha corona ambacho kinaendelea kutikisa ulimwengu. Kidogo tutataka kujua au kwa undani tutataka kujua kwamba wananchi, hasa wananchi wa Afrika, Afrika Mashariki, Maziwa Makuu, kwamba wanaufahamu wa kutosha kuhusu ugonjwa huo, namna unavyoambukizwa, labda na kujua tahadhari ambazo zinachukuliwa na serikali za Afrika, hususan Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, kupambana na ugonjwa huo.
Kweli kabisa. Na kama ungetaka kushiriki kwenye Live Talk kesho saa 1:30 saa za Afrika Mashariki, ni vema tu ukaingia kwenye mkurasa wetu wa Facebook, yani VOA Swahili kwenye Facebook, ukatoa maoni yako na mchango wako kuhusiana na maambukizi na uenezi wa kirusi cha corona kinachoendelea katika mataifa mengi sasa ulimwenguni, kwa sababu kesho Live Talk itazungumzia kuhusu maambukizi hayo.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia masuala ya usalama nchini Kenya na mikakati mipya ya kukabiliana na tishio la makundi ya kigaidi nchini humo. Taifa hilo la Afrika Mashariki limeshuhudia mashambulizi kadhaa ya kigaidi yanayosadikiwa kufanywa na kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab kutoka Somalia. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na kiongozi wa walio wengi katika bunge la Kenya, Aden Duale, ambaye alitembelea studio zetu za VOA hapa Washington DC, ambaye anaanza kwa kuelezea kwa nini mashambulizi ya kundi hilo la wanamgambo bado yanaendelea.
Mashambulizi kama hazo zimekuwa mingi katika mkoa wa Pwani, mkoa wa Kaskazini Mashariki, na ni kwa sababu Al-Shabaab wamekuja na mbinu mpya. Mbinu ya kuweka bomu ardhini, mbinu ya kutumia wale vijana ambao waliwarukuti kutoka hizo eneo, ambaye wakikuja nyumbani watu hawajui, mbinu ya kutembea kwa masafa marefu, mbinu ya kuangusha zile mitambo za simu. Hizo zimefanya ngumu. Sasa serikali imeamua lazima pia ibadilishe mbinu ya kupigana na Al-Shabaab. Ndio maana serikali imesema lazima tuwe na askari ambaye wamepewa training sawa ya kupigana na ugaidi, si polisi wa kawaida ambaye amepewa tu kulinda wananchi. Lazima tuwe na special forces.
Tukigeukia sasa swala la BBI, inaonekana ni taasisi ambayo iliundwa kwa ajili ya kuunganisha Wakenya, kuleta maridhiano, lakini tetesi ni kwamba kwa hivi sasa inaonekana inagawanya watu. Nini maoni yako katika hilo?
Kiongozi wa nchi Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, yeye alileta BBI kuunganisha Kenya. Kwa sababu na anakuwa na lengo moja. Wakenya walipigana siku mingi kila uchaguzi. Wakenya wako watu wazuri, wanapendana, lakini kifika mwaka wa uchaguzi vita hutokea, watu hupoteza mali na maisha. So ameona ya kwamba legacy yake ni mzuri, awache Kenya ambaye iko moja, ambaye unaweza kuwa katika chama chochote cha kisiasa. Lakini inaonekana hiyo BBI sasa imetekwa nyara na wanasiasa na vyama vya kisiasa, ambaye wanatoka ile madhumuni ya rais, lakini wanataka kujipatia viti vingine katika meza ya ugavi wa uwezo na rasilimali ya nchi. So lakini lazima ukiangalia BBI kwa sasa ni document. Ukitaka kubadilisha sheria ya nchi yetu, una njia mbili kupitia bunge la kitaifa na seneti, ama uchukue maoni ya wananchi referendum. So tunangojea kamati ya BBI. Kwa sasa, wacha niseme ukweli, Wakenya wanataka kazi, wanataka ajira, wanataka uchumi iwe bora, wanataka maji na afya na barabara. Wakenya sasa hawaridhishwi na matamshi ya wanasiasa kila wakati ya kupigia debe BBI. Na BBI mweleko yake ya kwanza ilikuwa ni kuunganisha Wakenya, lakini sasa vile hata ukiangalia chama cha Jubilee yenyewe haikai kama iko na muungano. So nafikiri nawaambia rais na makamu wa rais na wanachama, ni lazima kwanza tuunganishe nyumba ya Jubilee, alafu ndio tutapata nafasi ya kuunganisha Kenya nzima. Lakini ni kweli ya kwamba wanasiasa na vyama vya kisiasa wameteka nyara madhumuni ya BBI rais alikuwa ameileta.
Mwisho kabisa, kuna tetesi kwamba Rais Uhuru Kenyatta na Ruto hawaelewani. Unathibitisha nini kuhusu hili?
Mimi nikiwa mwandani wa ndani wa chama cha Jubilee na rafiki mkubwa wa rais na makamu wa rais, hiyo ni maneno ya media, social media, manabii wa uongo. Wana historia hawa watu wawili, wana historia tangu wakati wa KANU walifanya kazi pamoja. Wakati Mr. Kenyatta alikuwa kiongozi wa upinzani, walifanya kazi wakati wa serikali ya Jubilee ya kwanza. Na chama cha Jubilee wafasi wake wengi wametoka eneo ya rais na mahali makamu anatoka, ndio wafasi wengi wa Jubilee wanatoka. Na sisi kama viongozi kutoka eneo zingine hatuwezi kubali hawa wawili watengane.
Ni Aden Duale, kiongozi wa walio wengi katika bunge la Kenya, akizungumza nasi katika studio zetu hapa Washington DC.
Na sasa, kabla ya kutamatisha taarifa zetu jioni ya leo, tupate kwanza muktasari wa habari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo leo amebashiri kuwa mpango wa Brexit wa kuiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya utakuwa na manufaa makubwa kwa Marekani na Uingereza. Pompeo amesema hayo wakati wa ziara yake Uingereza na siku moja kabla ya Uingereza kuondoka kabisa kwenye Umoja wa Ulaya. Mahakama moja ya magharibi mwa Burundi leo imehukumu kifungo cha miaka 2 na miezi 6 jela wanahabari wanne wa gazeti la Iwachu kwa shutuma za kufanya jaribio la kuyumbisha usalama wa taifa. Gazeti hilo limeandika kwenye mtandao wake wa Twitter. Iwachu imeongeza kuwa dereva wake aliyekuwa anashutumiwa pamoja na wanahabari hao, yeye amekutwa hana hatia na ameachiwa. Mkurugenzi wa gazeti hilo Antoine Kaburahe ameitaja hukumu hiyo kama aibu kwa vyombo vya sheria vya Burundi na amesema watakata rufaa. Shirika la Afya Duniani WHO limesema leo natarajia kufanya maamuzi wapo mlipuko wa virusi vya corona ambavyo vimekwisha ua watu 170 ni dharura ya afya ya umma ulimwenguni. Wiki iliyopita WHO ilisema mlipuko huo haujafikia kiwango cha kutangazwa kama ni dharura ya afya. Hii ilikuwa ni kabla ya kesi za virusi kupanda na kufikia zaidi ya 7,000 ikiwemo visa vipya 1,700 vilivyothibitishwa jana Jumatano.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi ya DJ Riami kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau, hapa studioni tukiwa naye
Patrick Ndwimana.
Basi kwa pamoja tukikutakia usiku mwanana popote ulipo.